Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studia qëndrore në Prag. Në këtë edicion, postirash do të ndiqni. Nuk ka plan B nëse dështon në ratifikimi demarkacionit, dështon edhe liberalizimi vizave. Për të rrëheqjen e investimeve, duhet të luftohet korrupsioni dhe ekonomia jo formale, nuk duhen ligje të veçanta, thonë ekspertët. Turqia bombardon caqet e militantëve kurd dhe të shtetit islamik në Siri. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur të hënën në mbrëmje në radiotelevizionin e Kosovës, saktësisht te transmetuesi i valëve. Policia ka rrethuar objektin e televizionit dhe bazuar në raportet e njësisë deminimit, sulmi është kryer me granatë dore, njofton RTK në webfaqen e tij. Po ashtu bëhet e ditur se nuk ka viktima në mesin e njerëzve. Sindikata punëtorëve e RTK-s e dënoi ashpër sulmin, duke cilësuar si akt të shëmtuar të personave dashakeq. Turqia ka nisur sulme kundër milicive kurde dhe militantëve të shtetit islamik në Siri. Ushtria turke ka sulmuar të martën caqet e tyre në qytetet kufitare Jarablus dhe Manbij. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu ka thënë të hënën se zonat kufitare me Sirin duhet të pastrohen tërësisht nga shteti islamik. Komentet janë bërë pas sulmit të fundjavës në qytetin Gaziantep, i cili ka lënë të vrarë 54 veta. Autoritetet turke kanë fajsuar shtetin islamik për këtë sulm. Shefi për ndihma i kombeve të bashkuara Stephen O'Brien paralajmëroi se Siria është kriza më e madhe humanitare kohës sonë dhe se bëhet fjalë për garë kundër kohës për të shpëtuar qindra civil të rrethuar. Në Alepo shohim një katastrofë humanitare të paparë ndonjëherë gjatë 5 vjetëve të konfliktit sirian, tha O'Brien përpara Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Ai kërkoi armpushim 48 orësh në Alepo në mënyrë që ndihmat humanitare të arrijnë të gjitha zonat. O'Brien tha se OKB-ja është e gatshme të dërgojë 70 kamion me ndihmë atje, po sa të marë garancitë e nevojshme për siguri. Mbi 250.000 njerëz janë të rrethuar në Alepo, në disa zona nga forcat qeveritare, në të tjera nga. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry tha se bisedimet midis SBA-s dhe Rusis për bashkëpunimin ushtarak në luftën kundër grupit militant Shteti Islamik janë pranë fundit.
It's possible that something could be agreed at.
Është mundur që të arrihet ndonjë pajtim për para fundit të muajit, por nuk mund të them me siguri, u shpreh Kerry. Kerry tha se lufta në Siri ka shkuar larg dhe se është e domosdoshme që fuqitë që e mbështesin regjimin e Asadit, Rusia dhe Irani, dhe ato që mbështesin opozitën, SBA dhe partnerët e lindjes së mesme, të bëhen bashk për t'i dhënë fund luftës. Kerry propozoi që të ndahen informacionet e inteligjencës me Rusin dhe të koordinohen sulmet ajrore kundër Shtetit Islamik dhe Frontit Al-Nusra. Katër sponsor kanë braktisur notarin amerikan Ryan Lochte, përfshirë prodhuesin e rrobave të Notit Speedo dhe firmën e modës Ralph Lauren. Kjo ka ndodhur pasi Lochte ka gënyer se është grabitur me armë zjarrin nga një polic gjatë lojrave olimpike në Rio de Janeiro. Lochte, 12 herë fitues i medaljeve të arta olimpike, ka fituar miliona dollar nga reklamat. Speedo, sponsori më i madh që e ka braktisur, ka thënë se nuk mund të justifikojë sjelljen e Lochte-it pasi është në kundërshtim me vlerat të kësaj kompanie. Lochte është braktisur edhe nga firma për kujdes të lëkurës Syneron Candela dhe prodhuesi japonezi dyshekëve Airwave. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sillim tani pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Busuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Valona.
Demarkacioni i kufirit me Malin e Zi vazhdon të jetë temë e përfolur. Para seancës janë intensifikuar edhe deklarimet pro dhe kundër kësaj marrëveshje. Çfarë thuhet sot?
E përditshme epoka e re Valona sjell një përmbledhje deklarimesh të përfaqësuesve të pushtetit dhe opozitës, të cilët kanë vazhduar pra luftën e fjalëve për demarkacionin me Malnezi. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje ftesën që presidenti Hashim Thaçi ka bërë gjithë spektrit politik dhe deputetëve të kuvendit që, siç thot ai, të ngrihen mbi çdo interes dhe logjik provinciale për të votuar marrëveshjen për demarkacionin me Malnezi. Thaçi, si shkruan e përditshme epoka e re, njëkohësisht ka përsëritur edhe fakte të reja, të cilat sipas tij dëshmojnë që procesi i shënimit fies kufitare me Malnezin nuk ka pasur asnjë lëshim dhe si rrjedhoi thotë se Kosova nuk e humb asnjë metër katror të territorit të saj. Ai thekson se këto fakte hedhin poshtë në tërësi si thot akuzat e rremet kundërshtarëve të këtij procesi. Epoka e re citon edhe kreun e qeverisjes e Mustafa të thënë se Komisioni Shtetëror nuk ka përcaktuar kufi të rinj, por ka respektuar sipas tij definimin e kufive që është bërë me marrëveshjen e Kumanovës dhe me planin e Ahtisarit. Në anën tjetër, si shtekson gazeta, përfaqësuesit e opozitës kundërshtojnë versionin aktual të demarkacionit me Malnezi. Ish kryetari kuvendit, tash zyrtari i lartë i Nismës për Kosovën, Jakup Krasniqi, u ka bërë thirrje deputetëve që të mbrojnë interesin e shtetit e jo interesin e shefave të tyre duke mos e votuar marrëveshjen e kufirit me Malnezi, shkruan posjerash epoka ere. Valona.
Zënel, natyrisht se fati i kësaj marrëveshje varet nga numri i votave në kuvend. Çfarë keni zgjedhur nga kjo?
Përdisnia Zëri Valona ka vënë pas se të paktën 9 deputet të dalë nga koalicioni qeverisës nuk do të votojnë ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malnezi më 1 shtator, por kjo nuk i ka shqetësuar shumë partnerët e koalicionit, pasi atyre pritet të vi në ndihmë lista serbe. Sipas burimeve të gazetës Zëri, çmimi që partnerët e koalicionit PDK-LDK duhet të paguajnë në rikthim të këtij favori është votimi për themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe. Derisa përfaqësues të opozitës vlerësojnë se koalicioni PDK-LDK vazhdimisht ishte përshtatur kërkesave të listës serbe, edhe analistët politik konsiderojnë se është realitet që lista serbe nuk do të votojë demarkacionin me Malnezi nëse nuk e blen votën për asociacionin e komunave serbe.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga shtypi. Mbesim tek e njëjta temë, në rast se kuvendi dështon të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, Kosova nuk mund të ketë një plan B për heqjen e vizave, ka deklaruar ministri i integrimeve evropiane Bekim Çollaku. Deputeti Lidhjes Demokratike Sadri Ferati në anën tjetër parashet dhe krizë të koalicionit dhe zgjedhje të parakoshme nëse kuvendi nuk e ratifikon marrëveshjen për demarkacion më 1 shtator. Holësit nga Zjedi Ngashim.
Koalicioni qeverisës në Kosovë po përballet me një nga vendimet më sfiduese që nga themelimi e që ndërlidhet me ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malnezi. Ratifikimi